Ovih dana je u izdanju Instituta za srpsku kulturu izašla nova, druga po redu, knjiga đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije. Naziv ove knjige je Na putu do hrama i sastoji se od kolumni eseja koje đakon Pavle objavljuje u časopisu Svetigora, kao i na nekoliko portala. Između ostalog, uvaženi slušalci, vi ste imali priliku da čujete vjerovatno svaki od njih. Tim povodom mi ovoga jutra razgovaramo sa ocem Pavlom Lješkovićem. Oče đakone, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, pozdrav vama, Ozera, i slušalcima Radio Svetigor.
Evo, ovo je divna prilika da predstavimo knjigu i našim slušalcima i da im kažemo gdje mogu da je nabave za sebe i možda da čujemo da li će ovih dana biti organizovane neke promocije. Knjiga je podijeljena na 4 odjeljka, je li tako?
Pa jest, kao što ste sami rekli, ona nosi naziv Na putu do hrama. To je razlog toga naziva, jeste u tome što i većina tih priča, tih razgovora koji su pretočeni u te kolumne, je nastao tako što sam ja, budući da nijesam vozač, kao što znaju oni ljudi koji me poznaju, i pješke idem do hrama, najčešće do hrama Svete Trojice, ali i do drugih ovih budvanskih hramova, i usput tako često mi prilaze neki ljudi. I tako nastaju ti razgovori koji su, kao što sam već rekao, pretočeni u te kolumne. Rekli smo, kao što ste i sami rekli, ima 4 odjeljka. U tom prvom dijelu, koji se naziva hodatajstvovanje, ta riječ je kovanica od dvije crkvenoslovenske riječi. Prva je hod i može označavati hod na liturgiji, mali, veliki hod, znaju to slušalci koji odlaze na bogosluženja, a može značiti i običan hod, hodanje, što asocira upravo na taj hod, na taj put do hrama. I hodatajstvovanje, to je jedan posebni dio, ta druga riječ u toj kovanici, jeste jedan dio liturgije koji se latinski naziva intercesio, crkvenoslovenski hodatajstvovanje, a na srpskom zastupništvu je jedan poseban dio kanona Evharistije na liturgiji. Često se ti moji razgovori sa tim ljudima koje srećem na putu do hrama ili na autobuskoj stanici kada idem na Cetinje ili na putu do Cetinskog manastira od bogoslovije, na raznim tim mjestima, često se ti razgovori završe nekim zahtjevom i molbom da se pomolim za te ljude. I odatle i taj neki naziv koji ima i tu neku liturgijsku konotaciju. Drugi dio knjige nosi naziv Raskršća i tu su neki moji susreti sa ljudima koji imaju neke drugačije poglede na život i na svijet. U nekom smislu to su neki zanimljivi dijalozi gdje se uvijek nađe neka zajednička tačka, jer i ti ljudi su gladni Boga i željni nekog pravog smisla života. Treći dio nosi naziv Kružni tok i asocira na čuveni kružni tok na Cetinju. I tu su razgovori sa ljudima sa Cetinja i to je prilično različit dio knjige od njenog ostatka po tome što su tu uglavnom neke identitetske teme, budući da tu moje sagovornike mnogo ne zanima ni duhovnost, ni kulturno, ni ta potraga za smislom života, nego isključivo pokreću te neke političke identitetske teme. I posljednji dio knjige su takozvani putokazi, gdje se pominju neki autoriteti iz književnosti i uopšte iz kulture koji su nekako vezani za pravoslavnu crkvu i pravoslavnu vjeru, a čije nam dijelo na neki način predstavlja jedan putokazka pravom smislu života.
Oče, nerijetko su to susreti sa ljudima koje vi ili prvi put srećete, ne poznajete ih, dakle, ili ih znate iz viđenja. Kakav je vaš utisak? Da li se ljudi lakše otvaraju nepoznatom čovjeku?
Pa, svakako da se lakše otvaraju, pa ne bih rekao nepoznatom čovjeku, ipak mi živimo u jednom vremenu snažnog tog razvoja tehnike, tehnologije i to se najviše ogleda kroz taj razvoj društvenih mreža koje toliko utiču na naš život. I nekako je čovjek u našem vremenu usamljeniji nego što je ikad bio u istoriji. Jer su ljudi uvijek bili nekako upućeni jedni na druge, upućeni na zajednicu. A danas je čovjek nekako ostavljen sam sebi, čak i kad je u braku, ljudi previše vremena provode sami. Jer i supružnici imaju obaveza, i djeca imaju obaveze, i čovjek je opet nekako upućen sam na sebe. I moje neko mišljenje da uvijek je ta glad i žeđ za Bogom postojala u istoriji još od Adamovog pada pa do danas, ali nekako je ona danas najizraženija, upravo zbog te usamljenosti, jer čovjek je biće koje teži ka Bogu i teži ka zajednici. Nije on biće koje može samo za sebe da postoji. I upravo ti razgovori to pokazuju. Nekako gdje se najmanje to očekuje kod nekih ljudi koji ne idu mnogo u crkvu, koji čak ni ne pomišljaju na crkvu, koji, za koje nikada ne biste rekli da imaju neke želje za vjerom, za religijom, ne znam kako to da naslovim. I baš se ti ljudi otvore i baš se kod njih to pokaže kao istinit. Upravo to da savremeni čovjek još više želi Boga. A to zaista kada čovjek prati televiziju, kada prati društvene mreže, rekao bi da to nije tako. A zapravo u tom odnosu sa čovjekom kao pojedince vidite da je zaista tako. I zato je ta evanđelska riječ danas vrlo potrebna. Ja sam nekoliko puta to čuo čak i od nekih sveštenika kako je prevaziđena ta propovijed. Ne može se više propovijedati po trgovima, ne može se više propovijedati po kućama, kao to je sad prevaziđeno, treba preko društvenih mreža. I onda imamo zaista mnogo otaca koji propovijedaju preko mreža, ali ja mislim da je to jedna virtuelna stvarnost i da je pravi razgovor onaj lice k licu. Onako kako se evanđelje propovijedalo 2000 godina, da sa tom praksom treba nastaviti danas.
Znate šta, mi kad čitamo ovdje u radiju, pa to onda čitamo našim slušalcima vaše te kolumne i tako, i s obzirom da znamo na koji način srećete te ljude, bude nam žao što smo vozači. Nekako, sad bih vas pitala, mislite li da je svaka, da kažemo, olakšica koju čovjek prihvati kao jednu vrstu olakšice u ovom životu, jedan korak unazad od drugog čovjeka?
Pa jeste, sve ima svoje prednosti i mane u životu. Dakle, sigurno da je mnogo lakše nekome ko vozi da stigne na vrijeme, na neku destinaciju na koju je zaželio da stigne. Ali sa druge strane, postoje neke stvari koje ne doživi, kao što ste vi sami rekli, a trebao bi da doživi. Recimo, ja sam baš pri završetku ove prošle školske godine u maju imao jedan zaista sjajan i neobičan razgovor s jednim mladićem koji je toga dana nekim poslom išao na Cetinje i koji mi se povjerio kako gubi vjeru. I sve on to zna, i on čita svaki dan Sveto pismo, moli se, redovno pristupa svetim tajnama, ali taj opis njegovog osjećaja ujutro kad se probudi i kad pomisli da Boga možda nema, da smo sami na ovome svijetu. I ta hladnoća u srcu, u duši koju on osjeti, to kako mi on to opisivao, to je nešto zaista jedno iskustvo koje ja recimo nikada prije toga nisam doživio. A taj dan baš nekako je Gospod namještao da se na Cetinje sretemo nekoliko puta i da razgovaramo. Recimo sad veliki odmor u Bogosloviji, ja pođem do grada i baš na njega naletim. I posle podne, on čita taj dan, imao nekih obaveza na Cetinju. Nekoliko puta smo razgovarali. To je stvarno nešto što je teško opisivo i nešto što stvarno čovjek treba da doživi.
Nekako je čest utisak među ljudima da se svijet pretvorio u jedan veliki čir. Eto tako nekako da to nazovemo. I ovo što vi rekoste da ste imali taj blagoslov da samo toga dana sretnete toga momka, nekoliko puta, pa koliko mi zapravo ne vidimo Boga u tim malim stvarima, u tim malim susretima, u tim malim ljudima, i koliko sami svakoga dana dolivamo gnoja u tu veliku ranu.
A jeste, nekako se previše se daje pažnja nekim stvarima koje stvarno nisu ni dobre, ni pozitivne. Recimo sad otvaranje olimpijade,
da.
Šta je bilo, evo sad ovdje u Budvi najnovije koncert De Singerice, da li je polivao, ne znam, i gađao jajima publiku i neke stvari, a u suštini ništa od toga nije novo, to je rošto...
A svake nedelje od 600 hramova u mitropoliji, ja ne znam koliko se služi, rekla sam 600, ima ih i više, ali sigurno se služi makar u jedno 150, ako ne i više, je li tako?
Jest.
Eto, to na primjer nikad nije vijest.
Jest, nije vijest, ali to hoću da kažem, da se na te probleme previše daje fokus, previše pažnje, a na probleme malog čovjeka, niko, običnog čovjeka, niko o tome ne vodi računa. Recimo, sad je taj koncert u Budvi tog čovjeka u fokusu, a niko se ne bavi time koliko je u ovom gradu bilo samoubistava u prethodnih godinu dana i možda nešto malo više od toga. I kad čovjek čuje razloge tih samoubistava, ne znam ja, emotivni problemi, ljubavni i neke stvari koje se uvijek su se negdje podcenjivali, ali očito je da su to za ljude veliki problem.
Da
su to ljudi koje niko nije saslušao. Ako ih je i saslušao, podcenjivao je njihov problem. Ja mislim da baš makar mi kao hrišćani treba da u tome povedemo računa, jer propovjed nije samo u riječima. Ljudi dosta i znaju o vjeri, bez obzira što kod nas, nažalost, ni ta vjeronauka nije uvedena, niti će biti u skorije vrijeme, i čak i bogoslovija kao škola je van sistema obrazovanja, i sve to stoji kad je u pitanju vjersko obrazovanje u Crnoj Gori. Ipak su ljudi nekako obavješteni. I propovjed nije samo u riječima, nego i u slušanju. Treba saslušati čovjeka i treba ozbiljno shvatiti ta njegov problem, a ne gledati sa podcjenjivanjem.
Koliko ove vaše kolumne koje pišete i ti zabilježeni susreti sa ljudima, koliko imaju odjeka među vašim prijateljima, kolegama? Koliko svi mi stavimo prst na čelo posle pročitane te kolumne?
Ima zaista i među kolegama i među prijateljima dosta ljudi to komentariše i dosta želi da porazgovara samo o tome. Ali dosta tako nekih meni nepoznatih ljudi srećem koji mi prilaze i koji mi govore da to redovno čitaju, da se prepoznavaju u nekim problemima i da im to mnogo znači. I nekako uvijek me to motivisalo da nastavim da pišem. Zaista se neka čovjek pita da li ima smisla nešto raditi i sve ono što ne spada u opseg tvog posla, mog posla kao, ne znam, profesora bogoslovije i poslušanja kao đakona i sve to. Da li treba nešto van toga raditi, ima li smisla? Ali zaista sam mnogo puta dobio potvrdu da ima i da treba nastaviti. To je neko moje shvatanje.
Nekako ja lično imam najmanje iskustva sa ovim posljednjim odjeljkom vaše knjige Putokazi. Odnosno, možda sam najmanje nekako imala priliku da čitam iz ovog dijela. Pa eto, voljela bih kada bi nešto više o tome rekli našim slušalcima.
A tu se pominju se neki autoriteti iz književnosti, kao što su recimo Dostojevski, Gogolj, Čehov. Evo, baš kad su u pitanju Čehov i Gogolj, oni su prvi obratili pažnju na probleme malog čovjeka i nekako anticipirali naše vrijeme. Jer u njihovo vrijeme, kad oni to pišu, još uvijek je zajednica jaka i ljudi se rade zajedno i druže se, upućeni se jedni na druge. Ali oni anticipiraju naše vrijeme i naš svijet u kojem mi živimo na neki način, prorokuju ga, gdje će ljudi biti usamljeni, gdje je problem malog čovjeka zaista veliki problem. I zato su oni značajni i oni se pominju u tim kolumnama. Naravno, tu među njima je recimo i Petar Lubard, koji anticipira probleme savremene Crne Gore, identitetske i svake druge. Tako da su uvijek kroz istoriju postojali ti putokazi, ti ljudi koji su nam pokazivali kojim putem treba da idemo. Sigurno oni postoje i u naše vrijeme, samo ne znam koliko smo mi kao naraštaj sposobni da ih prepoznamo.
Oče, ko je se radio na knjizi? Da pomenemo i te ljude.
Dakle, komentare, pogovor, predgovor su pisali otac Slobodan Lukić, koji je doktorant na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije i urednik Katehetskog programa Radija Svetigore. Dakle, tu sam gledao da te knjige prokomentarišu te moje priče, ljudi na koje sam upućen, otac Slobodan sa kojim služim, samo Svete Trojice u Starom Gradu i profesor Aleksandar sa kojim radim u Bogosloviji. Inače, knjigu izdao Institut za srpsku kulturu, tako da su praktično urednici izdanja profesor Budimir Aleksić, sa kojim također radim u Bogosloviji, a koji je u ovoj najnovijoj rekonstrukciji vlade ostao njen potpredsjednik, kao i otac Nikola Marović, za koga znamo da je skoro dobio 13. julsku nagradu, tako je, imam čast da su mi tako značajni ljudi učestvali u tom malom projektu.
Promocije, jeste li već negdje isplanirali?
Promocije smo ostavili za jesen, tako da ćemo tada, i to je otprilike neki način na koji će ljudi moći da dođu do knjiga, a na vrijeme ćemo naravno javiti gdje i kada se ona drži.
Da li već čeka neki materijal i sabira se polako za
naravno, i posto knjige su već izašle nekoliko, a tek ovo ljeto tu ima materijala.
Da.
Zaista dovoljno.
Puno susreta. Dobih.
Puno, zaista puno. Sad kad nema još škole, pa sam često svojim mlađim sinom negdje u šetnji, po tim parkovima buzanskim, to zaista dosta doživljaja i duše korisnih razgovora, rekao.
E, ovo da vas pitam, dugo ste godina profesoru u Bogosloviji, pa koliko se razlikuju generacije, što je prirodno potpuno, ali eto, uvijek nekako znate, đake Bogoslovije gledaju kroz lupu i onda valjda svi ljudi očekuju da, kako da kažem, vrijeme ne ulazi ni u crkve, ni u Bogoslovije, ni u bilo koje druge crkvene ustanove. Pa mi je interesantno da sa vama podijelim taj vaš utisak o tim promjenama koje svakako, mada znamo da to nisu suštinske promjene, ali o tim nekim promjenama koje prosto zakače i koje su neminovne na svakom čovjeku, da kažem neminovne, pa i o tim razlikama recimo đaka bogoslovije od prije 10-20 godina i sada.
Pa naravno da recimo, kao što ste rekli, suština ostaje, ali forma se mijenja. Najviše ne možete vi neki sistem vaspitaštva, pošto sam ja i vaspitač u Bogosloviji, pored toga što sam profesor, ne može da se primjenjuje nešto što se primjenjivalo prije 20 godina i više, kad sam ja bio đak i sve to. Jednostavno taj takozvani permisivni način vaspitanja mladih generacija, te engleske riječi permission, što bi značilo dozvola, gdje se djetetu sve dozvoljava i gdje ne postoji, sve manje kazni za dijete kad napravi neki problem, kad nešto uradi. Mnogo je sad teško ta neka pravila primjenjivati u naše vrijeme.
Mm-hmm.
Jer djeca su nekako mnogo raznaženi, a za najmanji neki problem zovu roditelje. Mm-hmm. Koji imaju, i zaista su to neki izazovi s kojima se nije lako nositi, jer čovjek zaista mora da ima i iskustvo, a Bogu mi i pomoć Božiju veliku. Mora se moliti Bogu. To izgleda kao nešto što je lako, ali baš i nije. I naravno ta izazov društvenih mreža, to su djeca koja su stalno na telefonima, i mi pokušavamo na neki način to da se sa tim da se borimo, pa u toku časova mi zabranimo telefone, makar i u toku bogosluženja, jer se pokazivalo da čak i tada imaju potrebu da koriste. A onda i to dosta utiče i na percepciju, jer oni prime mnogo informacija u toku dana. Vjerovatno više informacija u toku dana prime nego što je neki prosječan čovjek prije 200 godina za čitav život primio. I mnogo je onda teško i učiti i pamtiti to gradivo. Sve to utiče, to su sve neki izazovi, ali jednostavno moramo se uhvatiti u koštac sa tim problemima i moramo iznaći načina da te nove generacije obrazujemo na način na koji je potrebno da se obrazujemo.
Ali evo sad ovako nekako da malo razmislimo i o tome, neću vas predugo zadržavati, ali mi je zaista interesantno. Dakle, vi ste nekako i kroz ove vaše tekstove i kroz ove knjige pokazali da informacija dobijena uživo od čovjeka, to isto informacija. Kako da kažem, mi na taj način prikupljamo iskustva u razgovoru sa ljudima, sa čim se sve ljudi susreću, na kakve probleme da ilaze. Na kraju krajeva imamo priliku da se naučimo na njihovom iskustvu, kako mi u svom životu nešto da možda promijenimo ili preduprijedimo ili razumijemo. I to je jedan kvalitet dobijanja informacija. Sasvim drugi kvalitet je onaj koji dobijemo na, ne znam, nekim društvenim mrežama ili čitanjem ko zna koliko, pa da kažem, psiholoških tekstova ili napisanih nekih iskustava ili ko zna sve čega. Ne mogu ta dva iskustva su različita i ne mogu se nekako po kvalitetu mjeriti, zar ne?
A jeste, naravno ne treba odbacivati ni
jedno ni drugo, ali smo uskratili sebi.
Ali je problem što se ono apsolutizuje u naše vrijeme.
Da.
Samo to postoji
i ništa drugo
na novome svijetu, a taj odnos, taj razgovor lica sa čovjekom i to odbijanje da svaki čovjek nije isti, da smo svi različiti, da drugačije reagujemo na neke probleme. Da ljudi jednostavno nisu isti i da se ne mogu iste metode na sve primjenjivati kada je u pitanju taj pogled na njegov problem i kako liječiti taj problem, kako se izboriti sa njim. A kad ljudi jednostavno nisu isti, to je jedno bogatstvo ovoga života i svijeta u kojem egzistiramo.
Da. Ne znam kako vi, ali mene nekako mnogo porazi podatak da kada sa razgovaram sa nekim ljudima obrazovanim u nekim godinama i slično, kada se pozovu na primjer na horoskop.
E pa jeste,
to mi je nekako najteže, vjerujte.
U jednoj od tih mojih priča ja opisujem čovjeka koji je profesor univerziteta, dugogodišnji, koji je sad u penziji, baš ono u dubokim nekim godinama, i čak je bio profesor moje pokojnoj majci koja je bila ljekar na medicinskom fakultetu u Beogradu i tu živi u Budvi, eto Bog je nekako namjestio da ja upoznam i susretnem se sa njim i koji je jedan sjajan čovjek iz jednog velikog iskustva životnog prošao, vidio sve u životu. I koji uvijek u neka doba našeg razgovora ističe da je on ateista. I pazite koji je argument za njegov ateizam.
Mm-hmm.
Kaže, čovjek se veli popeo na mjesec, a ljudi i dalje vjeruju u Boga. Zamislite, mislim, nevjerovatno čovjek da. Takve erudicije, takve inteligencije, takvog životnog iskustva, i da mu to bude argument protiv vjere, ne znam. Eto, vidite kako to zna da bude banalno. Koliko ateizam zna da bude banalan. Često govore nama da vjerujemo u banalne stvari koji smo religiozni, a zapravo je ateizam taj često koji je jako banalan.
Oče, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav i svako dobro i za vas i za slušalce Radio Srtica.
Uvaženi slušalci, bio je to đakon Pavle Lješković, profesor Cetinske bogoslovije i đakon pri crkvi Svete Trojice u Budvi. Ovoga jutra smo predstavili njegovu novu knjigu na putu do hrama koja je izašla ovih dana u izdanju Instituta za srpsku kulturu i ona se sastoji od, vjerujem vama, dobro poznatih kolumni i eseja koje Đakon Pavle objavljuje u časopisu Svetigora i na nekoliko portala, među kojima je i portal naše Mitropolije. Čuli ste da će od jeseni krenuti promocije, pa to će biti prilike da svako od nas nabavi za sebe i po jedan primjerak ove divne knjige za svoju biblioteku. Ostanite uz nas.